Ja. Det var korrekt, som Martin sagde, at jeg havde udfordret mine søskende på et halvmaraton i dag. Sløset kalenderføring resulterede i, at jeg også sagde ja til at prædike her i kirken. Nu ser jeg så, at det var Guds forsyn for at spare mig for en masse modvind og sved. Så jeg glæder mig og takker. Jeg har lyst til at starte med at bede, inden jeg går i gang. Og det vil vi gøre nu. Kære Gud og Far i himlen, du ser, at vi i livet sammen med dig kan møde modvind. Herre, jeg beder dig om, at vi, der er plaget af modvind og storm i vores kristenliv nu, at vi må finde trøst og opmuntring her. Og jeg beder dig om, Herre, at vi, der lige nu ikke er i strid modvind, at Herre, vi må finde de ankerpunkter, som vi kan læne os op af og holde fast i, når modvinden skulle ramme os. Herre, det beder vi dig om til din ære. Amen. I udgangspunktet, så er det godt at være kristen. Det er min oplevelse. Vi har fået et fremtidshåb. Vi har fået en mening med livet. Vi har fået et dejligt fællesskab med hinanden som kristne. For eksempel her i Københavnerkirken. Vi får lov jævnligt at erfare Guds kærlighed i vores hverdag. Jeg tror faktisk, mange af os her i menigheden kan bevidne, at livet som kristen generelt er godt og rigt. Men indimellem så kan vi også godt opleve modvind. Ikke bare på cykelstierne, men også i sådan lidt dybere forstand. Nogle gange så skyldes den modvind, at vi kommer til at sige noget dumt eller opføre os dumt. Så er den selvforskyldt og har ikke så høj værdi. Andre gange så skyldes det måske en misforståelse, at vi er blevet misforstået, og så kan vi måske afklare misforståelsen. Men den modvind, jeg i dag har lyst til at sætte nogle ord på, den skyldes til gengæld vores kristne tro. Prædikens overskrift, det er fat mod. Med andre ord, så er den her prædiken rettet mod kristne. Kristne, der oplever modvind. Men jeg håber alligevel, at du, der måske er her i dag, og som ikke selv er kristen, at du får lov at se, at selvom den kristne tro nogle gange kan resultere i modvind, så er rigdommene ved at være kristen langt større end tabene. For at illustrere, hvad jeg mener med modvind, så vil jeg nævne nogle eksempler, hvor jeg selv eller folk omkring mig har oplevet modvind. Bare for sådan lige at give et indtryk. Første gang, jeg personligt husker modvind for min kristne tro, det var i 3. klasse. Min folkeskolelærer dengang havde besluttet, at vi skulle meditere i danskundervisningen. Og for mig så ringede meditation dengang udelukkende på sådan noget østlig religiøsitet. Derfor havde jeg ikke lyst til og samvittighed til at deltage. Og en klassekammerat, der også var kristen, og jeg, vi fik vores forældre til at underskrive en lap papir, der gav os fri fra undervisningen. Hvorvidt det var religiøst, og om det ikke bare var dagdrømmeri, ligesom jeg gjorde det mest af tiden ellers i folkeskolen, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg kunne ikke være med til det. Og situationen den kastede en hel del af sig af både positiv interesse, men også en del negative kommentarer og uforståenhed. Både fra klassekammerater, men også fra undervisere. En anden gang, jeg oplevede, at den kristne tro kunne få konsekvenser, det var en del år senere, da John fra den menighed, jeg voksede op i Ølgod, en hårdt arbejdende og meget flink trælastmedarbejder, han blev fyret. John han blev fyret, fordi at man ændrede lukkeloven, sådan at man nu kunne have fri om søndagen, og det ønskede den trælast, han arbejdede på, at udnytte. Derfor så blev der lavet en ny arbejdsplan, men da John han er åndelig og samfundsmæssige årsager var imod at arbejde om søndagen, medmindre det var strengt nødvendigt, så ønskede han ikke at indgå i den arbejdsplan. Det blev kvitteret efter 20 års tro tjeneste med en fyreseddel. John blev for mig et udtryk på, at dem, der lader deres tro få praktiske konsekvenser i hverdagen, at de vil opleve indimellem, at det kan koste modvind fra et samfund, som ikke rigtig forstår vores prioriteter. Et tredje eksempel, hvor jeg oplevede modvind, det var, da jeg for en del år siden, i 2013, deltog i et missionsevent i Odense, arrangeret af Kristeligt Forbund for Studerende. I al sin enkelhed, så besøgte vi videregående uddannelsessteder, hvor vi indbød til et oplæg i frokostpausen, hvor man ville kunne få serveret en gratis sandwich. Det faldt åbenbart nogle af de studerende for brystet, at man kunne blive inviteret på en gratis sandwich og et oplæg, og derfor så klagede de over vores opførsel til rektoren, og vi blev smidt ud af universitetet. Vi fik en dialog med rektoren, og fik i sidste ende lov til at fortsætte under nogle lidt skærpede betingelser. I situationen så var der en hel del negativ omtale fra andre studerende og på diverse medier. Og det var helt tydeligt, at hvis vi bare havde været en fagforening eller et politisk parti, der havde inviteret på en gratis sandwich, så betvivler jeg på det kraftigste, at der var nogen, der havde oplevet det forulempende. Men det var tilfældet her. Et sidste eksempel, jeg har lyst til at nævne, det er sådan det er frisk ud af bageriet. Det er for et par uger siden, så udgav den her fyr, Stud til Ol fra Aarhus, Jakob Munk, en bog, der hedder En langt bedre vej, om en kristen forståelse af køn, identitet og seksualitet osv. Det opfattede Radio 24/7, hvorfor de ønskede at gennemføre et interview med ham, for de kunne ikke forstå, hvordan han kunne fastholde klassisk kristen syn på for eksempel homoseksualitet og på kønsskifte osv. Under det interview oplevede han ganske meget modvind, uforståenhed fra de to, der interviewede ham. Det var modvind, men hvis man så går ind på de sociale medier for Radio 24/7, så er det en reel storm, der ramte Jakob. Der er nogen, der går så langt som til, at ud fra hans udseende og hans holdninger og sammenligne ham med Hitler. Modvinden er reel for at stå op for bare klassiske kristne værdier. Jeg nævner ikke de her eksempler, fordi at andre skal have ondt af mig, eller fordi at andre skal have ondt af nogen af de implicerede, eller for at de skal have ondt af jer selv. Jeg nævner det ikke, fordi at vi som kristne skal tage sådan en offerrolle, hvor vi har ondt af os selv. Jeg nævner det bare for at konstatere, at der er modvind på cykelstien ind imellem. Og det tror jeg godt, der er nogen af jer, der kan genkende. Nogen i langt højere grad, end jeg selv har været udsat for, og nogen måske i mindre grad. Men min oplevelse, det er, at det tager til. Hvor slemt det går hen og bliver, det tør jeg ikke at spå om. Og om der kommer en modreaktion i samfundet, det tør jeg heller ikke at spå om. Men den modvind, jeg oplever, den gør noget ved mig. Og det er det, jeg skal prøve at sætte lidt ord på nu. Den modvind, den kan for eksempel få mig til at være lidt opgivende i forhold til den mission, som Jesus har givet vi kristne, nemlig at gøre disciple af alle folk, og der inklusiv også i Danmark. Den får mig også til at blive lidt sådan lidt rystende i knæene over min egen mulighed for at blive bevaret som kristen i det her liv, i det her samfund. Vil jeg kunne holde ud? Vil jeg kunne stå fast? Jeg tror, det er sådan, at i alle kulturer til alle tider, så vil der være noget, som flertallet finder forarveligt og foragteligt i den kristne tro og etik. Og det gælder nok specielt i et samfund som vores, som er i en efterkristen tid. I en tid, hvor den kristne tro ikke længere spiller den meget prominente rolle, den har gjort i samfundet. Og i sådan en situation, så er det anbefalesværdigt for alle kristne at prøve at sætte sig ind i, hvad er det, der udfordrer, og hvad er det, folk de slår sig på i vores tro og etik i dag, og hvorfor gør de det? Men det er faktisk ikke det, der er min agenda i dag. Min agenda er derimod at prøve at sætte ord på, hvor løber jeg hen, når jeg oplever, at der er modvind. Altså, hvor kan jeg finde ly i stormen? Allerede på næste søndag, når Peter Nissen kommer og skal besøge os og prædike, så vil I møde del 2 af det her tema, som kommer til at gå lidt mere i dybden med nogle af de ting, jeg ikke kommer ind på. For eksempel, så skal han tale om køn og seksualitet, homoseksualitet. Peter, han har selv kæmpet med en problemfyldt seksualitet, og han har en forståelse af, hvad det er, der er udfordrende på det punkt. Og det skal han prøve at sige noget om på søndag. Jeg vil i stedet for prøve at sige, hvor søger jeg ly, når det stormer omkring mig? I hvilke bibelske fyrtårne, sigter jeg efter, når der er uvær? Så det er sådan lidt en personlig vinkel på emnet. For nogle af os, så virker det måske lidt uaktuelt, fordi vi ikke er der. Og der har jeg bare lyst til at opfordre dig til at kende de steder, hvor du kan søge ly, hvis det en dag skulle ramme, at du kom i modvind på arbejdspladsen, i familien eller andre steder på grund af din tro. Nogle af jer har nok lagt mærke til, at jeg ikke startede med at få en bibeltekst læst. Og det er simpelthen fordi, at jeg har fire ting, jeg gerne vil nævne for jer. Fire steder, hvor jeg søger ly. Og jeg kunne ikke finde en bibeltekst, så vidt jeg kender min bibel, der sådan rummer alle fire. Så derfor kommer vi til at dykke ned i nogle bibelsteder for hvert af de her punkter, jeg kommer rundt til. Og det er lige forklaringen på, hvorfor vi har ændret praksis her til i dag. Mit telefonnummer, det står oppe på skærmen, så hvis der kommer nogle spørgsmål eller kommentarer til det, jeg siger, så er I meget velkommen til at sende dem dertil. Så er der lidt tid til at svare på det efterfølgende. Yes. Det første, jeg har lyst til at sige noget om, det er fat mod. For kun Gud kan gøre det overnaturlige. I en tid, hvor den kristne tro og etik er illeset, så virker det nogle gange som en umulighed at nå det danske folk med evangeliet. Nogle gange så kan jeg tænke, hvad er det, jeg gør forkert, eller vi gør forkert, siden at vores succes ikke er større. Andre gange så bliver jeg måske bare mere fatalistisk og konkluderer, at det nok slet ikke kan lade sig gøre. Personligt så har jeg deltaget i op mod 100 religionstimer rundt i hele landet, hvor jeg har fået lov at læse en bibeltekst sammen med gymnasieeleverne. Og efterfølgende fortalt, hvad den tekst betyder for mig, altså en implicit mulighed for at prædike budskabet. Derudover så var der rig mulighed for, at de kunne stille spørgsmål af kritisk eller interessant variant til min tro og mit kristenliv. Mere end 3.000 gymnasieelever har jeg fået lov til at stå overfor og vidne om den kristne tro. Og når jeg tænker over det, så er jeg ikke sikker på, at der er større frugt af de 3.000 gange, jeg har fået lov at vidne, eller de 3.000 mennesker, der har mødt evangeliet gennem mig der, end at der er nogen, der er begyndt at komme i en KFS-gruppe et par enkelte gange, og så stoppet igen. Jeg ved i hvert fald ikke af, at der er nogen, der er kommet til en frelsende tro. Jeg håber det. Jeg beder til det. Og jeg er overbevist om, at der sikkert er nogen, der vil være langt mere kvalificeret end mig til at gøre det arbejde, og som kunne have fået større frugt ud af det. Men nu var det bare mig, der gik. Til gengæld så har jeg hørt historier fra dengang min svigerfar, han var missionær i Etiopien. En af de store udfordringer, de havde i det missionsarbejde, det var, at der var så mange mennesker, der kom til tro, at de ikke kunne følge med. De kunne ikke nå at oprette sunde, velfungerende menigheder. De kunne ikke følge op med undervisning i sådan en grad, at de kunne rumme alle dem, der ville komme til. Indimellem måtte de holde evangelisterne tilbage. På 60 år, siden den lutherske kirke blev etableret i Etiopien, så er den vokset til 9 millioner medlemmer. Det er 150.000 nye medlemmer hvert år. Og de fleste af dem kommer fra en ikke-kristen baggrund. En sådan sammenligning den får mig til at være lidt opgivende omkring vores missionsarbejde her i Danmark. Faktisk har det ramt mig nogle gange med frygten. Giver det overhovedet mening at få børn? Er det forsvarligt? Vil jeg kunne lade dem vokse op i en kristen tro, så de kan vandre sammen med mig hele vejen hjem til Gud? Når den rammer mig, så er der et sted, jeg har fundet stor trøst, som jeg har lyst til at vise for jer. I Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 13, så siger Paulus nogle ord her. Han siger, han, altså Gud, friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Altså han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Hvis vi bare bladrer et par sider tilbage til Efeserbrevet, kapitel 2, vers 1, så siger Paulus også, også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder. Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder. I Bibelen så finder vi altså den tanke, at efter syndefaldet, så fødes vi alle i et åndeligt mørke, i et form for åndeligt fængsel. Mennesker, vi kan nok være nok så søde og flinke og være meget behagelige og gode borgere. Men vi er ikke født med den passende respekt, kærlighed og tillid til Gud. Sådan at Paulus skal tale om, at vi åndeligt set faktisk er døde. Paulus' pointe, det er, at de mennesker, alle mennesker for den sags skyld, kan ikke af sig selv komme til Gud og leve. Det er for eksempel derfor, at vi her i kirken bærer vores børn frem for Gud i dåben. Fordi vi kan ikke selv. Vi har brug for hans indgreb. Og konsekvensen den er, at hver eneste gang, der er nogen, der kommer til tro, om det er en etiopier, en ud af de 150.000 hvert år, eller om det er en dansk gymnasieelev, eller om det er et barn, der vokser op i en rugbrødskristen familie her i Københavnerkirken, så er det et mirakel og et overnaturligt indgreb fra Guds side. For der har aldrig været en kultur eller en tid, hvor det har været naturligt for noget menneske at omvende sig. Det har aldrig været naturligt for noget menneske at elske Gud, hvis ikke Gud han greb ind og gav troen. Meget rammende så har jeg engang hørt det formuleret sådan her af en præst, der hedder Mark Dewar, at hver gang vi forkynder evangeliet, så forkynder vi på kirkegården. Det er sådan lidt sat på spidsen, men pointen er, at dine chancer for succes, når du vidner om din tro for andre mennesker, den er, hvis du bare sådan tager din egen magt i mente, lige så stor, som hvis du smutter over på assistenskirkegården og forsøger at få Søren Kirkegaard eller H.C. Andersen til at stå op igen. Det kan ikke lade sig gøre. Du kan ikke vække dem. De kan ikke vække sig selv op. Kun Gud kan tage evangeliets ord og så gøre dem levende med det. Kun Gud kan flytte os fra mørkets fængsel over i lysets rige. Hvorfor har jeg fundet trøst i den sandhed? Jo, det er, når jeg ikke ser voldsom frugt af mit eget vidnesbyrd. Så skal jeg selvfølgelig spørge mig selv, om det virkelig er evangeliet, jeg forkynder. Men når jeg har sikret mig, at det er det, jeg gør efter bedste evne, så betyder det, at ansvaret faktisk ikke hænger på mig. Men det hænger på Gud, og det hænger på dem, der hører budskabet. Fat derfor mod, når dine studiekammerater eller kollegaer ikke omvender sig. Når dine børn eller forældre ikke tager imod. Så er det inderligt afgørende, at du holder fast i, at du er kaldet til at vidne, men det er Guds opgave at give troen. Husk den arbejdsfordeling. Det har jeg fundet stor trøst i. Nu skal vi vende os imod et andet fyrtårn, som er en trøst for mig. Nemlig, at kun Gud er i stand til at bevare os. Jeg nævnte, at i en tid, hvor der er modvind, og det nogle gange virker til, at der er flere, der forlader troen, end der kommer nye til her i Danmark. Og det har vi endda også oplevet nogle gange her i vores egen kirke. Så kan jeg blive ramt af en frygt for mig selv. Vil jeg være i stand til at bevare troen? Vil jeg kunne fuldføre løbet? Vil jeg være i stand til at modstå tidens tæren og tidsåndens stormvær? For vores menneskelige natur, så tror jeg, at den, det kender jeg i hvert fald fra mig selv, så er den nemmeste måde at håndtere den frygt på, det er ved, at jeg strammer ballerne. Jeg siger, jeg mener det jo. Jeg vil det her. I modsætning til de andre åbenbart. Mit svar bliver meget nemt inderlighed og beslutsomhed. Men det er bare en ekstremt ringe trøst. Fordi jeg kan nævne flere eksempler på kristne, som jeg har kendt over de sidste 10 år, som jeg mødte og fik oplevelsen af, at her er der nogen, der er åndeligt modne, som er kommet langt, som har mange gaver, og jeg tænkte, at de var nogen, Gud ville bruge centralt i sit arbejde i den danske, i menighederne i Danmark. Og så har jeg fået lov at opleve, at de har lidt skibsbrud i troen. Mennesker, der tydeligvis var mere inderlige og mente mere end mig. Og derfor i øjeblikket med en smule selverkendelse, så står det tydeligt for mig, at min inderlighed og min beslutsomhed, det er det sidste, der kan frelse mig. Fat derfor mod. For intet sted i Bibelen, så bliver vi hjulpet til trøst og tryghed i vores egen beslutsomhed. Tværtimod. Prøv at høre her fra Romerbrevet kapitel 8, vers 30-31. Så står der sådan her. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet. Og dem, som han har kaldet, har han også gjort retfærdige. Og dem, som han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Som garant for vores tros bevarelse eller holdbarhed, så bliver vi ikke henvist til vores egen beslutning. Vi bliver henvist til Guds beslutning, til Guds udvælgelse. Gud udvælger. Gud kalder. Gud gør retfærdig. Gud herliggør. Jeg ved godt, at i dag så er der rigtig mange kristne, der stejler over ideen om udvælgelse i Bibelen. Men det gør Bibelen bare ikke. Derimod så er udvælgelsen i Bibelen et udtryk for den ypperste trøst, vi kristne kan mødes med. Han, som har al magt til at bevare dig, han er på din side og kæmper for dig. Du kan regne med din frelse, ikke på grund af din egen styrke, men på grund af Guds, den almægtiges styrke. Og det gør han igennem evangeliet, når det bliver forkyndt, og når vi læser det. Det gør det igennem dåben og nadveren, igennem bønnen og det kristne fællesskab. Der udfoldes Guds magt til at bevare os. Stil dig derfor de steder, hvor han arbejder. På det sidste så er der tre ord fra 1. Peters brev, som har fået en ekstrem stor betydning for mig. Fra 1. Peters brev 2:4. Der siger Peter nemlig sådan her: kom til ham. Altså, han rækker en invitation uden kvalifikationer. Der står ikke: kom til ham, du der er inderlig, du der er stærk, du der er from. Der står: kom til ham. Den rækkes til dig, som i en tid har oplevet, at du er ved at falde væk. Den rækkes til dig, som måske aldrig har lært ham at kende. Den rækkes til dig, som er i tvivl, om du kan holde ud. Kom til ham, og han kan bevare dig. Det er den tanke, vi mødes med i Filipperbrevet af Paulus. I Filipperbrevet kapitel 4, vers 6-7, er der nogle meget løfterige vers, som har betydet meget for mig. Prøv at høre her fra Filipperbrevet 4, vers 6-7. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Kan I se? Kom til ham med alt det, der fylder dig. Også dine bekymringer, om du selv er i stand til at holde ud. Og så vil hans fred, som overgår al forstand, bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Kom til ham, og han bevarer dig. En gammel sjælesørgerisk tommelfingerregel, som jeg er blevet mødt af mange gange, den lyder sådan her: jeg så på troen, og troen den svandt. Jeg så på Jesus, og troen den vandt. Kom til ham, han kan bevare dig. En tredje sandhed, jeg har lyst til at pege på for jer, som betyder noget for mig, det er, at også vores herre blev korsfæstet. Også vores herre blev korsfæstet. Altså, når modvinden den rammer, så slår den hårdest på dem, der ikke var klar på, at den kom. går vi og tror, at Jesus han har lovet sine disciple et ukompliceret og et småborgerligt, trygt liv, hvor vi altid vil blive strøget med hårene, så vil vi blive ramt af undren og tvivl, når vi møder modvind. Derfor så tror jeg, det er vigtigt, at vi husker på, hvem det er, vi kommer til, vi der er kristne. I 1. Peters brev, så fortsatte Peter nemlig med at sige, kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Ham vi kommer til, det er ham, der blev vraget. Det er en kendt dynamik, at når man har noget til fælles med nogen, som er lagt for had, så smitter det ofte af. Et eksempel det er, hvis du i dag hedder Paludan til efternavn, så starter du bare med minus på den sociale konto, uanset hvor lidt du så har med Rasmus Paludan at gøre. Et andet eksempel, hvis du drager i krig for Danmark, om du så er den flinkeste og mest hæderlige mand eller kvinde, så vil du blive mødt af modstand af fjenden, fordi du hører til Danmark, fjendelandet. Den sandhed, den tror jeg er vigtig at huske på og navigere efter. Fordi det kan minde os om, at vi faktisk ikke er faret vild, når vi møder modstand. At Gud faktisk ikke har mistet kontrollen eller har glemt os. Tværtimod, fat mod, fordi når modstand rammer os, så er det et vidnesbyrd om, at Jesus virkelig kendes ved os, og at vi kendes ved ham. Det er kun derfor, verden reagerer, som den gør. Selvom det ikke er morsomt eller behageligt at være i modvind, så er det en bekræftelse på, at vi faktisk har fællesskab med ham, som selv blev udsat for modvind. Verdens modstand bekræfter vores identitet som Guds børn. For vores Herre, det var ham, der hang uden for Jerusalem på et kors. Han var blevet misforstået. Han var blevet forfulgt. Han var blevet forhat. Og så blev han korsfæstet af folket. Og vi kommer til ham der, derude. Og der ser vi vores håb, vores frelse, vores Herre. Men alle dem omkring os, de ser, at vi kommer til en, som de ikke bryder sig om, bevidst eller ubevidst. På verdensplan så er vi godt nok her i Danmark ekstremt forskånet ved, at det for det meste bliver ved mild latterliggørelse eller dårlig omtale osv. Men vi kan ikke forvente andet, end at der er en vis modstand, uanset hvor vi er og hvornår vi er. For vi har med Jesus at gøre. Det fjerde, som jeg har lyst til at gøre jer opmærksom på til sidst, som er et fyrtårn for mig, når jeg møder modstand, det er, at jeg må kaste anker i evigheden. At jeg må kaste anker i evigheden. Når det stormer på en sø, og man er en lille jolle, der sammenlignet med havet og bølgerne er forsvindende lille, så kan man nogle gange miste modet. Men man kan også nogle gange indse, at jeg har ikke noget at holde fast med. Jeg har ikke noget at stå fast med. Jeg er overgivet til vind og vejr. Det væsentlige for en båd, det er dog at have et anker, man kan kaste, så man kan stå fast. Noget, der kan holde båden fast i vind og vejr. Ligger ankeret på sandbunden, så hjælper det bare ikke frygtelig meget, for så bliver det bare trukket med af vind og vejr. Men får man fat i den klippe, så holder den. I Hebræerbrevet 6:19, så bliver vi kristnes håb sammenlignet med et anker. Der siger forfatteren til Hebræerbrevet sådan her. Det håb, altså det kristne håb om evigheden, er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget. Det håb er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget. Fat mod. Håbet om det evige liv, der ligger foran os, det er et anker her i livet. Og det er det af to grunde. Det er det for det første, fordi det er et sikkert håb. Det er et håb, der er garanteret os. I Romerbrevet så konkluderede Paulus, at Gud han var for os. Hvem kan da være imod os? Det han siger, det er, Gud han har vundet ved Jesu død på korset vores evige håb til os. Det er ikke noget, vi skal præstere os til. Det er ikke noget, vi selv skal vinde. Det er noget, der er vundet. Det er købt til os. Det ligger der. Det er sikkert. Derfor kan det holde fast. Men for det andet, så er det også fordi evigheden vejer tungt. Evigheden, det er en klippe i livet. Prøv at tænke med her. Uanset hvilke afsavn og lidelser, som du sammenligner med en evighed i glæde og herlighed, så vil de på et eller andet tidspunkt blive sammenlignelige små. Kollegers latterliggørende kommentar, familiemedlemmers uforståenhed over din livsvalg, en manglende forfremmelse eller endda en fyring på grund af din tro, mindre økonomisk rådrum på grund af givertjeneste, færre rejser til paradisiske og karibiske øer, fordi du i stedet vælger at være leder på en børnelejr, venner eller familiemedlemmers åndeligt betingede modstand og had. Ja, de kristne martyrer, de vidner endda om, at selv tortur og mord er inkluderet i den liste. Alle de ting, de vil sammenligneligt på den lange bane, efter 10.000, 100.000, hvad ved jeg, år på den nye jord, være sammenligneligt små. For det vil være år på en ny jord, der ikke er plaget af død eller forgængelighed, hvor synden og dårligdommen ikke sætter dagsordenen, hvor den ikke præger vores og andres liv, hvor der hersker fred og fordragelighed, hvor koralrev og jungleskove trives, hvor der er rigdom og overflod, og endnu vigtigere, hvor Guds nærvær og kærlighed, den er så intenst til stede, at vi ikke kan forestille os det nu. Når du har været der i lang tid nok, så vil du ikke længere savne det, du mistede, uanset hvor værdifuldt det end var for dig. Uanset hvor meget det var noget, du selv gav afkald på, eller noget, du blev påført, så vil sårene, eller latterliggørende kommentarer, bagtagelser osv., være helet mange gange. Kast derfor dit håbs anker 10.000 år ud i din fremtid, så vil du have en unik mulighed for at stå fast i din nutid. Det her, det var fire pejlmærker, som jeg har navigeret efter i mit liv, som har betydet noget for mig, for min tro i mødet med modvind. Listen er ikke komplet. Du har sikkert nogen, der kunne være på listen, men det var det, jeg havde på hjerte i dag. Husk, at kun Gud kan gøre det umulige. At han kan bevare dig. At han ikke har stillet dig andet i vente i det her liv. Og at han har vundet dig et evigt håb om herlighed. Jeg vil bede. Kære Gud og far i himlen, tak fordi, at vi for Jesus skyld får lov at høre dig til og være dine børn. Tak fordi, at selvom der er modvind, så har du givet os noget at holde fast i. Sandheder, der kan bære os. Hjælp os til at søge ly der, når det stormer, nu eller i fremtiden. Det beder jeg dig om i dit navn, Jesus. Amen. Jeg vil se, om der er nogen, der har stillet spørgsmål. Der er kommet to beskeder. Den ene, den lyder sådan her. Du nævnte, at hvis ikke vi har voldsom frugt i vores vidnesbyrd, at man så måske skal overveje, om det virkelig er evangeliet, vi deler. Kan du uddybe det lidt? Er der måske en måde, en eller anden måde, du kan gøre det sikkert, at det er evangeliet, du deler? Jeg kan tænke, at man nogle gange kan komme til at dele en tro, som er udvandet, og hvor Jesus måske i højere grad bliver en livshjælp her nu, hvilket han også er, men hvor man mister en evighedsdimension, for eksempel. Eller man modsat kan komme til at gøre Jesus alene til en, der bekymrer sig om vores evige frelse, og ikke ønsker at have noget med at gøre nu. Og uanset hvordan man kommer til at vinkle evangeliet en lille smule skævt, så kan det have nogle slagsider, som gør, at det ikke har den appel, som evangeliets budskab har i kraft af ånden. Så mit bedste råd, det vil være at læse i Bibelen, og sørg for, at det, du deler, det stemmer godt overens med det budskab, du møder der. Jeg har ikke sådan en simpel checkliste til, hvordan at et vidnesbyrd om den kristne tro skal lyde, før at det er det sande evangelie. Men få det til at synkronisere det med det, du møder i Bibelen. Det er der, vi møder evangeliet, og det er det, der har kraften til at frelse. Så det vil være mit svar på det spørgsmål. Så er der kommet en lidt svær en. Hvad så, hvis man ikke er udvalgt? Er det så spild af tid at sidde her i dag? Det er den indvending, som jeg tror stort set vi alle sådan lidt kan komme til, når vi tænker og taler og læser om udvælgelsen. Og der har jeg lyst til at sige, Bibelen laver ikke den der konsekvens, drager ikke den konsekvens af udvælgelsen. At udvælgelsen er noget, vi kan sådan garantere os, at vi har eller ikke har i det her liv. Det du kan, det er, at hvis du med din mund bekender og dit hjerte tror, at Jesus er din frelser og herre, så hører du ham til. Og så længe du bliver hos ham, hvis du kommer til ham og søger ham der, hvor han er at finde i sit ord, i det kristne fællesskab, i bønden osv., nadveren lige om lidt, så bevarer han dig. Og det er det bedste bevis, du kan få på, at du er udvalgt. At du bliver ved med at være der, hvor han er. Det er ikke sådan en ting, du skal gå og undre dig over, kan vide, om jeg er udvalgt. Men i stedet for, jeg vil gerne være udvalgt, lad mig komme til ham. Der, hvor han kan bevare mig. Det, der kan bevise, at jeg er udvalgt.